Mergem mai departe la a doua secțiune a acestui studiu și am văzut temeliile spirituale, da, fundamentele spirituale și să vedem acum practicile evlavioase pentru un popor răscumpărat. Da? Avem aceste fundamente spirituale, dar pe ele trebuie să clădim niște practici. Și primul element sau primul lucru pe care îl studiem este și prima instituție stabilită de Dumnezeu pe acest pământ. Și care e această instituție? Familia. Da? Prima instituție stabilită de Dumnezeu. Și putem spune că familia sau instituția familiei este și acea instituție care s-a schimbat cel mai mult și e în lumea în care trăim și totodată este și una dintre cele mai atacate instituții de către cine? De către Satan, da? Dacă vrei să distrugi o societate, ce distrugi? Distrugi familia și distrugi biserica, apoi cealaltă instituție stabilită de Dumnezeu și distrugi sistemul de guvernare, da? Tot o instituție stabilită de Dumnezeu. Dar întreaga istorie arată că orice mare imperiu, în momentul în care a început să decadă din punctul de vedere al practicilor legate de familie, standardelor morale legate de familie, automat a venit și căderea acelui imperiu sau căderea acelei societăți, căderea acelei culturi. Da? Așadar, familia este o instituție fundamentală și foarte atacată. Acum, noi ne vom uita la familie, în primul rând la familie, așa cum era ea în Israelul antic. Și nu avem niciun text în Scriptură care să ne descrie pe larg un singur text cum era familia. Însă, din mai multe texte ne putem face o imagine despre cum arăta familia în Israelul antic. Pe de altă parte, Dumnezeu le-a dat niște legi și reguli pentru societatea lor așa cum era atunci. Asta însă nu împiedică și nu ne împiedică să scoatem niște principii și găsim niște principii fundamentale care se pot aplica și familiei în zilele noastre. Așadar, primul lucru la care ne vom uita este descrierea familiei Vechiului Testament. Da? Și primul punct acolo este definiția familiei. Definiția familiei. Pentru a ne crea o imagine a familiei și ca să putem să ne imaginăm noi mai bine, vom folosi o familie fictivă pe care vă voi descrie-o. Da? O familie fictivă nu există în ca și exact sau descrisă în Scripturi ca atare, dar ea reprezintă o familie din vremea aceea. Așadar ne vom uita la Ahazia, tatăl, și Salome, mama, da? Care trăiau în Israel în vremea aceea. Acum, noi când ne gândim la familie, la ce ne gândim în general? Tata, mama și copiii, da? Asta este imaginea noastră despre familie. Haideți să deschidem împreună în Iosua, capitolul 7, cu versetul 14, ca să ne facem o imagine despre cum era structura în vremea aceea. Este capitolul în care apare nelegiuirea lui Acan, da? Și Domnul urmează să descopere cine a săvârșit păcat, da? Și cum instruiește, cum să se apropie de ei ca Domnul să descopere. Haide cineva să citească Iosua 7 cu 14.
Familia pe care o va arăta Domnul să se apropie pe parte.
Ce termeni vedem aici? Odată seminție, familie și casă, da? Dacă deschideți în schița pe care v-am dat-o, la pagina a doua vedem o schiță, da? Acolo. Probabil că cel mai apropiat termen de imaginea noastră de astăzi legată de familie este care? Casa aici, da? Casa ar fi familia. Însă casa în vremea lor nu era formată numai din tata, mama și copiii. În vremea lor casa îl cuprindea, folosind imaginea familiei noastre fictive, îl cuprindea pe Ahazia, tatăl, pe mama, Salome. De asemenea, intrau în această casă fiilor căsătoriți cu soțiile lor, concubinele, în cazul că existau în această casă, intrau nepoții în această casă și toți slujitorii. Putem spune că o astfel de familie ajungea la 10 de membri. Ahazia avea 58 de membri în casa sa. Deci toți aceștia, tatăl, mamă, copii, soții, nepoți, slujitori, 58. Ei locuiau și trăiau în apropiere unii de alții din motive economice și din motive economice. Aceasta era casa, cea mai apropiată de ideea noastră de familie. Apoi, al doilea nivel, mai multe case. Ce formau? Familie, exact. Familii sau clan, dacă vrem să folosim alt termen, că în mintea noastră ideea de familie e cea de casă mai mult, da? Deci, dar mai multe case formau o familie. Și dacă deschidem în Judecător 18 cu 11, ce ni se spune acolo? 600 de oameni din familia lui Dan au pornit din Soreia și Eștaol încinși cu armele lor de război. Deci aici se vorbește despre o familie a lui Dan, da? Nu despre seminția lui Dan. Și spune că acea familie avea câți bărbați? 600 de bărbați. Deci vă dați seama de dimensiunea unei familii, da? Deci 600 de bărbați în acea familie. Acum, adunând familiile la un loc, ce aveam? O seminție, da? Sau un trib. Cine făcea parte din această seminție sau trib? Toți cei care aveau un strămoș comun, da? Proveneau de la un strămoș comun. Dar, pe lângă aceștia care proveneau de la un strămoș comun, într-un trib intrau și toți slujitorii, da? În acel trib intrau prizonierii de război, precum și refugiații care au venit să locuiască în mijlocul poporului lui Israel. Așadar, aceasta era structura unei familii. Al doilea element pe care îl studiem, și mergem mai departe și în schița noastră, capul familiei. Cine era capul acestei familii? Ahazia. El era bărbatul cel mai în vârstă în acea familie, da? În familia noastră imaginară. Și nu exista niciun alt bărbat mai în vârstă, niciun bunic în viață, așadar Ahazia era liderul necontestat al întregii familii, sau mai bine zis, ca să folosim, întregii case, da? Al casei sale. Vă citesc acum ceva din maniere și obiceiuri în ținuturile biblice, ca să înțelegem cât de importantă este această idee a capului de familie. Și spune așa în acea carte, ideea orientală pentru familie este aceea de o împărăție, o mică împărăție în sine. Așadar, o casă reprezenta o mică împărăție în sine, în care tatăl era conducătorul absolut. Și spune în acea carte, orice grup de călători, orice trib, orice comunitate, orice familie trebuia să aibă un tată, între ghilimele, care să fie conducătorul acelui grup. Pentru mintea estică, pentru mintea din vremea aceea, nu se putea concepe să existe vreun grup de oameni fără să existe un tată, din nou între ghilimele, a acelui grup. Deci un tată care să fie conducătorul acelui grup. Așadar, Ahazia era capul casei sale. Ahazia își iubea copiii, dar cu toate acestea, el ce putea să facă cu acești copii? Și am mai învățat despre lucrurile acestea. Haideți să ne amintim. Putea să îi alunge. Da? Putea să... ce? Îi vândă ca și sclav, ca și rob. Putea chiar să... ce? Să-i omoare cu aprobarea bătrânilor cetății. Ce ne spune Scriptura? Dacă un copil își blestema tatăl sau mama, ce trebuia să fie făcut cu el? Era vrednic de moarte, trebuia să fie omorât, da? Așadar, toate aceste lucruri putea tatăl să le facă legat de copiii săi. Tatăl avea și responsabilități religioase, nu? Dacă ne gândim la Iov, care era unul din rolurile lui? De preot în familie, acum sigur, Iov a trăit mai înainte de darea legii, probabil în vremea patriarhilor, când nu exista încă instituția preoției stabilită prin lege și Iov chiar avea acest rol de preot în familia sa, numai că responsabilități preoțești limitate avea și orice tată în familia sa, da? Legat de soție, Ahazia avea autoritate completă asupra lui Salome. Practic era considerată proprietatea lui, așa cum copiii erau considerați proprietatea lui. Da? Ce ne spune despre Scriptura despre Sara și Avram? Că era supusă lui Avram și îl numea Domnul meu. Da? Îl numea Domnul meu, 1 Petru 3 cu 6. Însă, Ahazia o prețuia foarte mult pe această Salome și prețuia contribuția pe care ea o aducea în casă. Ea era o femeie foarte asemănătoare cu cea descrisă unde? În Proverbe, capitolul 31. Și cunoaștem acel pasaj. Al treilea lucru legat de familie. Căsătorie și divorț. Căsătorie și divorț. Când Ahazia a împlinit 17 ani, tatăl său a găsit o soție potrivită pentru Ahazia. Acum, pentru Ahazia, căsătoria nu era o alegere pe care o putea face, ci era o datorie și o onoare. Dar el nici nu se îngrijora atât de mult de această problemă. De ce? Pentru că avea încredere în tatăl său că acesta îi va alege o soție potrivită pentru el. Și această soție potrivită aleasă pentru Ahazia a fost Salome. Da? Era fiica unui văr îndepărtat din același clan. Da? Cine au negociat această căsătorie? Tații celor doi. Tații celor doi au stat la negocieri și au stabilit o zestre potrivită. Da? Niciunul dintre cei doi n-a fost consultat. Da? Și nu și-a exprimat preferința. Apoi, după stabilirea unirilor, au fost logodiți timp de un an de zile. Și această perioadă de logon îi era o perioadă care îi lega din punct de vedere și din punct de vedere legal. Da? Deci era ca și cum ar fi fost căsătoriți. Da? Așadar, asta era procedura tipică. Ne amintim de Avram, nu? Care și-a trimis slujitorul la vreo 1500 de kilometri depărtare ca să găsească o soție pentru Isaac. Cine a dus tratativele acolo? Slujitorul lui Avram cu Laban, nu? Și Betuel. Deci, așa s-a realizat această căsătorie. Există și în Scriptură și anumite situații când mirele a putut să-și exprime preferința. Dacă deschidem în Geneza 29:20. Însă, situațiile acestea erau excepții, nu regula. Da, deci acolo exista o dragoste a lui Iacov pentru Rahela și el și-a exprimat această preferință. Însă, ca să ne imaginăm care era conceptul lor cu privire la căsătorie, vă citez iarăși un fragment din obiceiuri și în ținuturile biblice. Și spune așa, orientalii priveau și privesc la dragostea dintre soț și soție, tot așa cum noi am privi la dragostea dintre un frate și o soră. Spune, există indicii că aceștia ar trebui să se iubească unii pe alții, deoarece Dumnezeu i-a ales unii pentru alții. Și orientalii ar spune că soțul și soția se iubesc, deoarece Dumnezeu, prin intermediul părinților, i-a ales unii pentru alții. Cu alte cuvinte, în gândirea orientală, dragostea venea după căsătorie. Da? Dragostea venea după căsătorie. Aceasta era sistemul lor de căsătorie. Existau și niște lucruri care erau interzise legate de căsătorie. Le găsim unde? În Levitic 18. Da? Nu aveau voie să se căsătorească cu membrii din aceeași casă. Din aceeași casă și citim acolo să nu descoperi goliciunea și sunt enumerate toate acele interdicții. Dar mai exista o interdicție, Deuteronom 7, de la 1 la 3. Spune, când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire, și va izgoni dinaintea ta multe neamuri, pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe heviți și pe iebusiți, șapte neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine, când Domnul Dumnezeu tău ți le va da în mâini și le va bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele, să nu te încuscrești cu popoarele acestea, și să nu măriți pe fetele tale după fiii lor, și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Care era interdicția? Să nu se căsătorească cu cei dintre neamuri. De ce? Pentru că era un popor sfânt și pentru că știau că inimile lor urmau să fie atrase la idolii la care se închinau cei din acele popoare. Bun, acestea erau interdicțiile. Acum, Ahazia și Salomea au avut o căsnicie binecuvântată. Însă fiul lor mai mare a hotărât recent să își ia o a doua soție. Și lucrul acesta nu era interzis de către lege. El a vrut să facă lucrul acesta pentru a arăta și statutul lui social, da? Cine era mai bogat putea să-și permită să aibă și o a doua soție și existența unei celei de-a doua soții arăta și prosperitatea financiară a persoanei respective. Însă foarte curând după aceea a început să apară gelozia în familia acestui fiu. A început să apară conflictele cu privire la împărțirea moștenirii. Așadar, numai probleme. Și lucrul acesta este o imagine tristă a depărtării față de planul inițial al lui Dumnezeu. Cum casa lui era deja plină de probleme, acest fiu a ajuns la concluzia că vrea să divorțeze de a doua soție. Însă, pentru a divorța de a doua soție, ce trebuia să se întâmple? Deuteronom 24:1 trebuia să găsească ceva rușinos în ea. Da? Și am mai discutat cum diferiții învățători interpretau în mod diferit ce înseamnă a găsi ceva rușinos. Până unii dintre ei spuneau că dacă îi făcea o mâncare mai arsă decât trebuia, lucrul ăla era rușinos, își putea să divorțeze de ea. Da? Dacă ar fi fost vinovată de adulter, da? Atunci ce putea face? Putea să fie omorâtă, da? Cu pietre. Da? Și avem și exemplu când este adusă femeia adulteră înaintea Domnului Iisus. Ce spune legea? Că ea trebuie să moară, să fie omorâtă cu pietre. Dar ea nu era vinovată nici de adulter, n-a găsit nici ceva rușinos în ea. Însă, trecând de lucrul acesta, Matei 19:8, ce spune? Ce comentează cu privire la acest obicei al divorțului? Cineva să citească. Și Maleahi, capitolul 2, 15 și 16. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezească. Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel. Și pe cel ce își acopere haina cu sinicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Ce zice Domnul? Eu urăsc despărțirea. Aceasta este poziția lui Dumnezeu. Copiii, punctul 4. Copiii în familie. La un an după căsătoria lor, Ahazia și Salome au avut un fiu. Și vă dați seama că Salome a fost ușurată și fericită să vadă că nici nu era stearpă, da? Că nu putea avea copii și că a și primit un fiu care urma să ducă numele familiei mai departe. Dar se gândea și la sora ei mai mare, care nu era la fel de fericită. De ce? Era căsătorită de 5 ani de zile și în toți acești 5 ani nu a avut decât un singur copil și aceea o fiică. Așadar, soțul ei nu era la fel de mulțumit față de ea. Ahazia și-a numit fiul Elcana, care înseamnă cel pe care l-a creat Dumnezeu. Ei au ales să le dea copiilor nume care conțineau în numele lor numele lui Dumnezeu. Da? Alții, în vremea lor, dădeau copiilor nume care descriau anumite trăsături de caracter ale copiilor. Însă, Ahazia a ales să pună numele lui Dumnezeu în numele copiilor. La 8 zile, ce au făcut cu acest băiețel? L-au circumcis, l-au tăiat împrejur ca să arate că aparținea poporului lui Dumnezeu. Viața acestui bărbat, acestui copil, s-a desfășurat încă de mic, a început să-și ajute tatăl la muncile câmpului, se juca, muncea în jurul casei, la câmp și în tot acest timp era învățat de către părinți. În vremea aceea, sistemul de învățământ nu era unul sistematizat, cum îl avem noi astăzi, însă urma niște principii pe care le găsim în Deuteronom, capitolul 6. Și ce spune Deuteronom 6 cu 7? Exact. Dar vedem că nu existau niște ore, de la 8 la 12 mergem la școală și după care facem ce vrem. Ce spune acolo? Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, adică în orice moment din zi. Sistemul lor de învățământ, de asemenea, era ca răspuns la întrebările copiilor. Dacă citim de la 20 la 25... Când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi fiului tău, da? Deci era și ca un răspuns la întrebările pe care le da copilul. Un alt sistem prin care copiii învățau erau sărbătorile pe care le-am studiat la Paște. Ce trebuia să se facă de fiecare dată? Legat de învățătură, unul dintre copii, cel mai tânăr, trebuia să întrebe ce înseamnă aceasta, da? Și tatăl trebuia să le explice cum Domnul i-a scos din robie și ceea ce reprezintă sărbătoarea Paștelui. Așadar, aceste sărbători erau folosite ca și instrument de învățătură pentru copii. Asta este imaginea familiei. Haideți să vedem acum pe scurt niște adevăruri pentru noi astăzi. Și acolo nu mai aveți nimic de completat, am lăsat eu din greșeală linia după adevăruri pentru azi. Unul din primele adevăruri, locul tatălui. Care este locul tatălui și care sunt principiile pe care le găsim și în Noul Testament legat de poziția tatălui? Efeseni 5 cu 23. Ce spune? Căci soțul este capul soției, da? Cum Hristos este capul bisericii. Așadar, tatăl în continuare are o poziție de autoritate în familia sa. Nu este o poziție că este mai superior în familia sa, însă Domnul i-a dat o poziție de autoritate. 1 Timotei 5 cu 8. Care este rolul tatălui? Să aibă grijă de familia sa. Și spune acolo 1 Timotei că dacă un om nu se îngrijește de familia sa, și-a părăsit credința și e mai rău ca un păgân, da? Dacă nu se îngrijește de nevoile familiei sale. Efeseni 6 cu 4. Ce trebuie să facă tatăl? Că spune părinților, dar cuvântul în original este efectiv tată acolo. Taților, nu vă întărâtați copiii la mânie, ci creșteți-i în frică de Dumnezeu. Da? Așadar, acesta era rolul tatălui. Mai mult, principiile din Deuteronom 6 cu 7 și în general din Deuteronom se aplică foarte bine familiilor de azi. Da? Părinții au rolul de a-și învăța copiii. Legat de căsătorie și divorț. 1 Corinteni 7 cu 39, 2 Corinteni 6 cu 14. Același principiu rămâne. Care? Aici ce v-am dat eu, cele două, alt principiu. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Da? Același principiu de atunci este valabil și astăzi. Căsătoriile cu cei necredincioși, Dumnezeu nu este de acord cu ele și nu vor aduce decât necaz în viața celor care încalcă acest principiu. Așa că, tinerilor, mai ales pentru voi, care încă aveți acest pas înaintea voastră, puneți în mintea și în inima voastră acest principiu. Apoi, legat de divorț, care este conceptul din zilele noastre? Vom încerca și dacă nu merge, ne vom despărți. Încercăm altă variantă. Într-o astfel de societate, cu atât mai mult, trebuie să arătăm poziția clară a lui Dumnezeu. Și care este? Am citit în Maleahi, am văzut în Matei. Dumnezeu urăște despărțirea. Câte soții a creat Dumnezeu lui Adam? Una singură. Pastorul, soțul, câte soții trebuie să fie? Una singură, da? Deci vedem peste tot în Scriptură care este planul, de fapt, al lui Dumnezeu cu privire la, soț și soție și la familie. Legat de copii, Psalmul 127:3. Altceva? Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ce sunt copiii? Un dar de la Domnul, da? Scriptura ne îndeamnă să, și copiii trebuie văzuți ca și un dar de la Domnul. Care este rolul părinților? Același care a fost și atunci, să-i crească și să-i crească în cunoașterea lui Dumnezeu. Și indiferent de sistemul educațional existent într-o anumită societate, părinții n-ar trebui să renunțe sau să delege această responsabilitate unor instituții. Da? Rolul principal în educarea copiilor este acela al familiei și trebuie să se întâmple acest lucru în familie. Deci acesta e un alt principiu important pe care îl vedem. Și o să închei studiul cu o ilustrație care mie mi-a vorbit legat de relația dintre părinți și copii. Și se spune că un tată la un moment dat a planificat să meargă cu copilul său la un meci. Și chiar când urmau să plece la acel meci, tatăl a primit un telefon de la șeful său că trebuie să meargă urgent să participe la o întâlnire importantă. Și tatăl i-a explicat șefului că nu poate să facă lucrul acesta existând un conflict cu propriile lui planuri. Acum soția împăciuitoare și încercând să rezolve problema a spus: du-te la ședință, că vor mai fi și alte meciuri. Însă tatăl a răspuns: da, dar nu va mai fi altă copilărie. Și lucrul ăsta m-a pus un pic pe gânduri legat de programul meu uneori. Și să ne gândim fiecare că avem o responsabilitate mare față de copiii noștri, da? Și haideți să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, să punem în inima noastră aceste principii și Domnul să ne ajute să fim părinți mai buni, copii mai buni și cu toții creștini mai buni. Îl rog pe fratele Ardelean să ne conducă.